tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gezek tarixi gözaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň D aýynyň 4-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 1-i, 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 25-i. Kimin 22 yılmından ozol dekabr ayının 25-i şeyli bir günne Hudaý Tagalaň uly ornuly peýgamberi Hezret İsa ibni Meryem aleyhisselam Falestinada yerleşen Beýtlehemde dünýä inni. Hezret İsa aleyhisselam möjüde bolup Meryemden dünýä inni we atasy ýokdy. Soň sallançakda sözläp özüniň peýgamberdigini beşarat berdi. Bir möjüdeler Kur'an-ı Kerim'de açık aydılandır. Hazret İsa aleyhisselam mudam goludarlar ve mehrumlara arka bolli ve hemmeleri Hudaya taraf hidayet etdiyerdi. Üçüd 79 yılmından odol 1643-cü miladi yılın dekabr ayının 25-i şeyli bir günde İngilizli riyazi alimi ve dünyada ad kazanan alim Ishaq Newton dünya inni. Ol çağalıkta atasını ellenmerip, gam kusol ululli. Ol şol başta mekanik vesilelerine alakalıdi. Newton sonralar Cambridge yukarı hucayını riyazi fizik ve pelsife pudoklarını okuydi. Ishaq Newton yer şarının özüne çekici häsiýetini oýlap tapdy. Newton köp eserleri döretdi. Olaryň köpüsi riýazi we pelsife hakdadyr. Ishaq Newton 85 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewrediş klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gijede Geçmişte şeyle bir gününe yüle çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylayayım.
Üçüz 57 yılmından odol 1665-nji miladi yılın dekabr ayının 25-i şeyli bir günne Hindistan Britanya bilen bäsleşip Fransa'n Gundogor Hind kompaniýasyny gurdy. Elbet, mundan 66 yıl odol İngiliz Hindistan bedregellik kompaniýasyny döredipdi. Şondan İngiliz we Fransa Hindistana agalyk etmek üçin dawalaşyp köp uruşdylar we bäsleşip buyurdy. Mahul taladılar. 45 ýyl mundan öňe 1977-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 25-nji şeýle bir günde sinemaň meşhur komedi hünärmendi Charlie Chaplin dünýäden ötdi. Chaplin Hollywoodyň meşhur senaristi we hünärmendi bolup şu ugurda Oscar haladyny hem aldy. Oň filmleri köplenç komedi bolup, onu adamlar sözlemeýärdiler. Ol çağılıktan işe başlap 65 yıl talaş etti. Chaplin 1919-cı miladi yılda ke dostları bilen hemra sinemasyların bileleşiğini kurdu. Ve 88 yaşını dünyadan öttü. Arman Allah kuvat berdin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radiyasından tarihi gözaylaylingden gepleşik edinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret. 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar, nöşünün bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşin şuun kısarını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.